ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ ზიანდება კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ძეგლი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში.
ეს რაც ახლა გაკეთდა, ის კი ბეთავის მოაჯერით არის უკანონო ნებართვო.
გაჩვენა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის შემოწმებამ.
1,200,000 ლარი არის ღირებულების პროექტების განხორციელებისას ნაწილზე არ არის მიღწეული დადგენილი ხარისხი, რის გამოც ობიექტების მდგომარეობა მოკლე დროში გაუარესდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსი სამხედროების ტყვეობაში აღმოჩნდა უკრაინის მხარდასაჭერად მებრძოლი ორი ქართველი მოხალისე. რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა თავდაცვის სამინისტროზე დააყრდნობით გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ დატყვეებული არიან მრავალ ეროვნული ლეგიონის შემადგენლობაში მებრძოლი გიორგი ჩუბითიძე და გიორგი გოგლიძე. რუსული მედია, რომელიც ტყვე ჩავარდნილ საქართველოს მოქალაქეებს დაქირავებულებს უწოდებს, ავრცელებს მათი დაკითხვის ვიდეოსაც, რომლის მიხედვით შეიძლება იმის ვარაუდი, რომ ორივე რუსულად დაწერილ ტექსტს კითხულობს. ამასთან გოგლიძეს შუბლთან მცირედი დაზიანება ეტყობა. რუსული მედიის მიერ დასახელებული საქართველოს ორი მოქალაქის დატყვევების შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ორმა დამოუკიდებელმა წყარომ, მრავალ ეროვნული ლეგიონიდან. ერთი წყაროს ცნობით გიორგი ჩუბითიძე და გიორგი გოგლიძე ტყვედ ჩავარდნენ დონეცკის ოლქში, მეორე წყაროს ინფორმაციით დატყვევების ფაქტი ორი დღის წინ მოხდა. რადიო თავისუფლებას უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელმა მამუკა მამულაშვილმა დღეს უთხრა, რომ ტყვედ ჩავარდნილ საქართველოს მოქალაქეებს უშუალოდ ქართულ ლეგიონთან კავშირი არასდროს ჰქონიათ. მამულაშვილის ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეები ტყვე დაიყვანეს ერთ-ერთი ოპერაციის დროს. უკრაინაში ფრონტზე არსებული ვითარება პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს განიხილა არმიის სარდლობის და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად. ამ სპეციალური თათბირის შემდეგ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა შეტევების რიცხვი გაზარდეს ავდეევკის, კუპიანსკის და დონეცკის მიმართულებებით. გარდა ამისა, ზელენსკის ინფორმაციით რუსეთის საოკუპაციო ძალები აქტიურად განაგრძობენ ქალაქ ხერსონის ცენტრის დაცხრილვას. ფრონტზე არსებული ვითარება უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა ვალერი ზალიუშნიმ სატელეფონო საუბრისას განიხილა შეერთებული შტატების არმიის შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარესთან გენერალ ჩარლზ ბრაუნთან. ზალუშნის თანახმად, ყველაზე ცხელწერტილებად რჩებიან ავდეევკის, კუპიანსკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც სიტუაცია რთული, მაგრამ კონტროლირებულია. გენერალი ზალუშნი აცხადებს, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალები განაგრძობენ შეტევას გარკვეული მიმართულებებით, სადაც მოწინააღმდეგეს მნიშვნელოვანი დანაკარგი აქვს, თუმცა უკრაინის არმიის მთავარსარდალი კონკრეტულ მიმართულებებს არასახელებს. ზალუშნის ინფორმაციით გენერალ ბრაუნთან ასევე განიხილა ზამთრის პერიოდისთვის არსებული გეგმები და უკრაინის თავდაცვის ძალების საჭიროებები, პირველ ყოვლისა ჭურვები, საჰაერო თავდაცვის საშუალებები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ისრაელის არმიამ დღეს განაცხადა, რომ მისმა სამხედროებმა ქალაქ ღაზაში დაიკავეს რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის რამდენიმე სამთავრობო შენობა, მათ შორის ისრაელის არმია ასახელებს ჰამასის საკანონმდებლო საბჭოს, სამთავრობო კომპლექსის და პოლიციის შტაბინის შენობებს. უფრო ადრე გასულ ღამით ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა გამოაცხადა, რომ Palestinelta radikalurma islamisturma mozdraoba Hamasma Gazaze kontroli dakarga. Galantis informatsiit mshvidobianma mosakhleobam Hamasis bazebis gadzartsva daitqo da Gazis sektorshi Hamasis khelisuflebas sagarendobao. Დღესვე ჰამასმა მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანა ისრაელის ტერიტორიაზე, კერძოდ ქალაქ აშკელონზე, სადაც შეტევამ გამოიწვია გარკვეული ნგრევა, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაჭრილია ორი მოქალაქე. დღესვე ასეულობით ისრაელელმა დაიწყო მარში თელავივიდან იერუსალიმისკენ. ამარშის მონაწილეები არიან ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების ოჯახის წევრები და მათი მხარდამჭერები. მარშის მონაწილეები აპირებენ უახლოესი 5 დღის განმავლობაში თელავივიდან ჩავიდნენ იერუსალიმში, სადაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისთან შეიკრიბებიან და მძევლების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის არმიის მონაცემებით ჰამას მძევლად ყავს 200-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტების შესახებ სალომე ზურაბიშვილისთვის დასმულ შეკითხვაზე მისი პასუხი ეხებოდა მხოლოდ პრეზიდენტს იმ ქვეყნის, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები. გასულ კვირაში პარიზში ვიზიტისას პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ინტერვიუ მისცა საფრანგეთის საინფორმაციო არხს, რომლის ჟურნალისტმა კითხა, აქ თუ არა იმედი, რომ ჩინეთის და რუსეთის პრეზიდენტები ოდესმე გასამართლდებიან სი ძინპინი უიღურების გენოციდისთვის, ხოლო პუტინი ომის და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის, და არის თუ არა მისი პირადი სურვილი, რომ ეს ორი ადამიანი გასამართლდეს და უპირველესად პუტინი. საქართველოს პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მისი შინაგანი რწმენით ეს იქნებოდა ისტორიული შედეგი, რაც გარკვეულ საკითხებს თავის ადგილს მიუჩენდა, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეს რეალისტური არ არის. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ 13 ნოემბერს ჩინეთის ელჩ ჭოუციენთან შეხვედრისას მას უთხრა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება მიუღებელი და შემაშფოთებელია, ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩინეთთან, არ შეესაბამება ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთებას და ზიანს აყენებს ჩინეთ-საქართველოს მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებს. ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტი არ ახორციელებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, ეს მთავრობის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა და შესაბამისად პრეზიდენტის განცხადება ფორმალურადაც არ გამოხატავს ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩინეთის სახელმწიფოს და მისი ლიდერის მიმართ. უკვე დღეს კი ჩინეთის ელჩი ხვდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ნათია სულავა, რომელმაც ჭოუციენს უთხრა, რომ სალომე ზურაბიშვილის პასუხში არანაირი ფორმით არ ყოფილა მინიშნება საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე, ან კონკრეტულად ჩინეთის პრეზიდენტზე, რომ ინტერვიუ მიმართული იყო საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებზე, საქართველოზე და რუსეთზე, და შესაბამისად პრეზიდენტის პასუხი შეეხებოდა მხოლოდ იმ ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ზიანდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ძეგლი. საუბარია თირის მონასტერზე. ნოემბრის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ მონასტრის სამრეკლოზე ბეტონის კიბია მიშენებული. მას შემდეგ, რაც საჯარო სივრცეში ეს ინფორმაცია გავრცელდა შესაბამისი ვიდეო მასალით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო კულტურის მინისტრმა მოითხოვა ამ სამუშაოების შეჩერება და კიბის დემონტაჟი, თუმცა არათუ დემონტაჟი მომხდარა, კიბეს უკვე მოაჯირებიც გაუკეთეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ნოემბრის დასაწყისში დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებებმა თირის მონასტრის ფოტო გაავრცელეს, რომლის სამრეკლოზეც ბეტონის კიბე იყო მიდგმული. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა კულტურის სამინისტრომ თირის მონასტერზე მიშენებული ბეტონის კიბის დემონტაჟი მოითხოვა. ამის შესახებ გამოცემა საპას დეფაქტო უწყების ხელმძღვანელმა რადა ძაგოევამ უთხრა. მისი ინფორმაციით 3 ნოემბერს კულტურის სამინისტრომ წერილი მისწერა ცხინვალის რაიონის ხელმძღვანელს ინალ ბაზაევს და ალანიის ეპარქიის წარმომადგენელს სიმონს. მე-14 საუკუნის სამრეკლოზე მიშენებული ბეტონის კიბის დემონტაჟის მოთხოვნით. დეფაქტო მინისტრის თქმით, პროკურატურის მეშვეობით უკვე კონდა საუბარი ეპარქიასთან 2-3 თვის წინ. მას შემდეგ რაც სასულიერო პირებმა ცხინვალის, კონსტანტინესა და ელენეს სახელობის 10 საუკუნის ტაძარში კედლების შელესვა და იატაკზე ბეტონის დასხმა დაიწყეს. მათ ეს იმით ახსნეს, რომ ყველაფერი ინგრევა და ჩვენ რაღაცას მაინც ვაკეთებთო. მესმის, რომ ამ ძეგლების შენახვისა და სხვა ყველაფრის ფული არ გვაქვს, მაგრამ იმის შენარჩუნება მაინც ხომ შეგვიძლია, რაც გვაქვს. განაცხადა რადა ძაგოევა. თუმცა დეფაქტო მინისტრს, როგორც ჩანს, არავინ უსმენს. ნაცვლად იმისა, რომ თირის მონასტერში დაწყებული უკანონო სამუშაოები შეეჩერებინათ, ბეტონის კიბეს უკვე რკინის მოაჯირებიც დაუმაგრეს. ვიდეოკადრები მონასტრის ტერიტორიიდან პროგრამა ეხო კავკაზამ გაავრცელა. პროგრამის ჟურნალისტი ესაუბრა ადამიანს, რომელიც სამუშაოებში მონაწილეობას იღებდა. ოკუპირებულ სოფელ მონასტრის მცხოვრები ალიკ კოტაევი ამბობს, რომ კულტურის სამინისტროდან ადგილზე არავინ ჩასულა. კულტურის სამინისტროდან ერთხელ მაინც მოვიდნენ და თვითონ ნახონ. მე მათთან პრეტენზია არ მაქვს. შეიძლება ისინი მართლები არიან, მაგრამ მათ აქ არ უნახავთ რა როგორ არის. ეს კიბე ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ბავშვების გამო გვეშინოდა. იქიდან რომ არავინ ჩამოვარდეს. ავტობუსებით სკოლებიდან ექსკურსიაზე მოხვდით და ბავშვები პირდაპირ სამრეკლოზე არბიან. ამიტომ გავაკეთეთ კიბე, რომ არავინ დაშავდეს. ცხინვალელი ისტორიკოსი ნელი თაბოევა მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე მსგავსი სამუშაოების ჩატარება უკანონოა. მისი აზრით პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღძრას. თაბოევამ, ეგრეთ წოდებული ალანიის ეპარქიის მღვდლის სიმონის წინააღმდეგ სამართალდამცავებს საჩივრით უკვე მიმართა. თაბოევას ინფორმაციით, სიმონმა მანამდე 19 საუკუნის ეკლესია დააზიანა.
9 ვეკა церკა он стал штукатурить линолеум.
19 საუკუნის ეკლესია ბათქაში შელესა იატაკზე ლინოლეუმი დააგო და თაბაშირ მუყაოს საკურთხეველი გააკეთა. ახლა რაღაც საშინელი კიბე აშენეს და მიუხედავად იმისა, რომ გააფრთხილეს და ამ კიბის დემონტაჟი მოსთხოვეს, სახელმწიფო ორგანოს და კანონს არანაირი ყურადღება არ მიაქციეს და მოაჯირით დაამატეს. თანამედროვე ბეტონი, ცემენტი და ქვიშა ძველი ნაგებობებისთვის უკიდურესად სახიფათოა.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი 2015 წელს გადალესეს. ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივ ეპარქიაში მაშინ არაფერი იცოდნენ. ადგილზე მისულებმა კი აღმოაჩინეს, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში რუსული კომპანიის უიუტის მშენებლები ეკლესიას ცემენტით ლესავდნენ. სამუშაოები კი შეაჩერეს, მაგრამ ფრესკების ნაწილი გადალესილი დარჩა. თირის მონასტერი ცხინვალიდან დაახლოებით 5 კილომეტრის მოშორებით, თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია 15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის წარმომადგენელი მანნა თევზაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ძეგლებს აზიანებენ. ორგანიზაციამ, რომლის მიზანია მთელს მსოფლიოში კულტურული მემკვიდრეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც თირის მონასტერიც მოხვდა. თევზაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციას რაც შეუძლია, ესაა, რომ საერთაშორისო ძეგლთა დამცველ ორგანიზაციებს ინფორმაცია მაქსიმალურად სწრაფად მიაწოდოს.
ერთი რაც შეიძლება ცოტა გამშვიდებელი იყოს, რომ ჩანს კიდეც ვიდეოში, რომ უშუალოდ ძველ სტრუქტურას არ აზიანებს, თუმცა ის უკვე დაზიანებულია და ჩანს კიდეც, რომ მას ზემოდან აქვს ეს გადასმული ცემენტი თავის დროს რამდენიმე წლის წინამორბედ წოდებული სარესტავრაციო სამუშაოების დროს. მაგრამ თავსახად ის, რაც ახლა გაკეთდა, კიბე თავის მოაჯირით არის უკანონო ნებართვო ყველანაირად ჩვენი ორგანიზაცია და სახელმწიფო რასაც აკეთებს ხოლმე არის ინფორმაციის გავრცელება ფართოდ და საერთაშორისო ყურადღების მიქცევა. ეს არის შეჭრით ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დეფაქტო ხელისუფლება ქართულ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამის დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი. უგუმბათო, არამედ ფრიად კეთილშენი კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი, როგორც ჩანს, მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე, იგივე ქვიშაქვის კლდეა. თირის მონასტრის კომპლექსის შენობათაგან ყველაზე ადრინდელია მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის ღვთისმშობლის ეკლესია. სამრეკლო, რომელსაც ახლა თანამედროვე ბეტონის კიბე აქვს მიდგმული, მე-14 საუკუნით თარიღდება.
გოგაბძე, ორმა გიამბოთ, როგორ ზიანდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთი ძეგლი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო მოგზაურების 2,700,000 შემოსვლა, საერთაშორისო ვიზიტების რიცხვმა 2,300,000 შეადგინა, საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობამ კი 2,000,000 მიაღწია. ყველა ეს მონაცემი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს აღემატება. შესაბამისად, პირველი 19.4%, მეორე 21%, და მესამე 22.5%. ამ კვლევაში ასევე წერია, რომ საერთაშორისო ვიზიტორების 74.5% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ, მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა 21.8% შეადგინა, ხოლო ვიზიტორების 3.7% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი. საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ხშირად აჭარის რეგიონს სტუმრობდნენ. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
2023 წლის მესამე კვარტალში, ანუ ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების 2,700,000 შემოსვლა აღირიცხა. საერთაშორისო ვიზიტორთა ვიზიტების რაოდენობა კი 2,300,000 იყო. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 14 ნოემბერს გამოქვეყნებული მონაცემებით, ვიზიტების უმრავლესობა 33.3% აჭარის რეგიონზე მოდიოდა. ივლისიდან სექტემბრის ჩათვლით აჭარაში 1,174,000 ვიზიტი განხორციელდა, რაც ბევრად ნაკლებია იმ პროგნოზზე, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას ტურისტული სეზონის დასაწყისში ჰქონდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ივნისში, ზაფხულის სეზონის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე, აცხადებდა, რომ 4,000,000-მდე ვიზიტორს ელოდებოდნენ. რადიო თავისუფლებამ რამდენჯერმე, მაგრამ უშედეგოდ სცადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისგან მიიღო პასუხები წლევანდელ სეზონსა და არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე. სეზონის წარუმატებლობასა და გამომწვევ მიზეზებზე ლაპარაკობენ ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბათუმელები. ნათია დოლიძე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მცირე სასტუმროს დამფუძნებელი და ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი, ამბობს, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს ბათუმში ბევრად ნაკლები ვიზიტორი იყო და ტურისტული ბიზნესის ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა ნიშნულოვნად იზარალეს.
ჩემი სასტუმრო ვინაიდან დიდი არ არის, პირადად ჩემთან ნამდვილად არ იყო ნაკლებობა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გამყარებული გვაქვს წლების განმავლობაში. ჩვენივე სტუმრებიც ბრუნდებოდნენ 70%, მაგრამ საერთო ბაზარზე ძალიან მცირე რაოდენობის იყო ვიზიტები. ამას კიდევ დაემთხვა ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან არ ჩამოდიოდნენ წელს, მაგალითად ფაქტიურად 20%-მდე დავიდა არაბი ვიზიტორების მიღება. ამას კიდევ დაემთხვა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიდან ჩამოსული ხალხი, ჰქონდა თავიანთი აპარტამენტები შეძენილი, მათთან მიდიოდნენ ძირითადად. ისეთვე პრობლემა ჰქონდათ ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს კაფეებშიც, რესტორნებშიც, მაღაზიებშიც და ესე შემდეგ.
ნათია დოლიძე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ქართული ტურისტული ბიზნესი ნაკლებ თანხებს ხარჯავს მარკეტინგსა და პიარზე, რასაც აქტიურად იყენებენ ქართულ ბაზარზე შემოსული უცხოური კომპანიები. მისვე მოსაზრებით, წლემანდელ სეზონზე ბათუმში არ ჩავიდა ადგილობრივი ტურისტების დიდი ნაწილი და საქართველოს მოქალაქეებმა ევროპაში გაცილებით იაფად დასვენება ამჯობინეს. სეზონზე უარყოფითად იმოქმედა გავრცელებულმა ხმებმა შავი ზღვის წყლის დაბინძურების შესახებაც. ნათია დოლიძის შეფასებით, წელს ბათუმში შიდა ტურისტების მხოლოდ 30% იმყოფებოდა.
ძალიან ბევრისთვის ეს სეზონი სრულად ჩავარდნილად ჩაითვალა. ბევრისთვის კრახიც კი იყო. კაფეები, რესტორნები, გესთჰაუსები, ფასები მაღალი იყო, ნამდვილად, მაგრამ ივნისის შემდეგ უკვე გასაგები გახდა, რომ თუ ფასები არ დაიწევდა, იქ ძალიან გაუჭირდებოდა საერთო სტუმრის მიღება. კონკურენცია შეიქმნა ძალიან სერიოზული. წინა სეზონზე მაგალითად დღეში იყო 8 რეისი, წელს იყო კვირაში რამოდენიმე რეისი და ძალიან რთული იყო სხვათაშორის ბათუმში მოხვედრა. ეს ეხებოდა მატარებელს, ეს ეხებოდა სხვა სახის ტრანსპორტს, მე ვფიქრობ, რომ ამანაც ითამაშა მისი როლი.
ნათია დოლძეს ვკითხეთ, როგორ უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო ტურიზმის სფეროს ადგილობრივ წარმომადგენლებს. მისი მოსაზრებით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კონკურენცია უნდა დაარეგულიროს და სახელმწიფომ უზრუნველყოს დაბალი პროცენტით სეზონური სესხების გაცემა ადგილობრივი მცირე ბიზნესისთვის. და რაც მთავარია, ქალაქს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
გაწვიმდება, სტუმარი უბრალოდ გარეთ ვეღარ გამოდის, იმიტომ რომ ეს არის წყლები, რომლებიც უზარმაზარი რაოდენობით დგას ქუჩაში. ექსკურსია შეუძლებელია, ცოტა დასუფთავებაც აკლია და ფასადების თემა არ გამოიყურება სათანადოდ, ამიტომ თუ ვიზიტორები გჭირდება, ესენი ყველაფერი მოწესრიგებელია.
მაღალი ფასები და მასთან შედარებით უხარისხო მომსახურება, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც ტურიზმის სპეციალისტ ზვიად ელიზიანის მოსაზრებით შესაძლოა ვიზიტორების სიმცირის მიზეზი იყოს. ელიზიანი მიიჩნევს, რომ მიზეზების დადგენას და გამოსწორებას სერიოზული კვლევა სჭირდება.
ევრო ევროპულ ქვეყანაში, მეტუმეტეს აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში უფრო დაბალი ფასებია. საზღვაო კურორტების მიმართულებით თუ კი ვისაუბრებთ, ხო, აქაც ამ კუთხით ძალიან დიდი კონკურენცია გაქვს. ფაქტობრივად თურქეთის მხრიდან, ან თუნდაც ევროპის კურორტების რო აიღო, იაფი არ არის შეიძლება ფაქტობრივად თუნდაც იტალია, მაგრამ არის გაკვეული კურორტები თუნდაც ევროპაში, სადაც მინიმუმ ყოველ შემთხვევაში ბათუმზე ძვირი ნამდვილად არაა და ეს შევადარებ გაუშვათ წყლის ხარის ან ინფრასტრუქტურას ტურისტულს და ასე შემდეგ, ანუ ხარისხობრივად ის გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ჩვენი ინფრასტრუქტურა.
სვიად ელიზიანი ფიქრობს, რომ ბათუმი ურბანული გენერალური გეგმის გარეშე სტიქიურად განვითარდა და იქცა გადატვირთულ ქალაქად, რაც საზღვაო ტურისტულ სეზონზე განსაკუთრებით იგრძნობა. ამიტომ შესაძლოა ესეც იყოს ფაქტორი, რომელმაც ვიზიტორების რაოდენობა შეამცირა.
ეგალორდ გიფაინძემ გიამბოთ ოფიციალურ სტატისტიკაზე, რომელიც ასახავს ვიზიტორთა რაოდენობას სამ წლის მესამე კვარტალში და ასევე იმ შეფასებებზე, რაც ადგილობრივი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს აქვთ დამსვენებლების წლევანდელ სიმცირესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენად მიზნობრივად და ეფექტიანად ხარჯავენ ადგილობრივი თვითმმართველობები სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხას? ამას პერიოდულად იკვლევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, დამზადებს ანგარიშებს, რომლებშიც არაერთ ხარვეზეა ლაპარაკი. ერთ-ერთ ასეთ ანგარიშზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021-22 წლების საქმიანობა შეისწავლა და მთელი რიგი ხარვეზები გამოავლინა. 37 გვერდიან ანგარიშში ლაპარაკია საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯაზე, კანონდარღვევით გაცემულ ჯილდოებზე, წყალმომარაგების და სხვა სახის პრობლემებზე. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა უკვე განხორციელებულ პროექტებს, კერძოდ 1,200,000 ლარის ღირებულების პროექტების განხორციელებისას სამუშაო ების ნაწილზე არ არის მიღწეული დადგენილი ხარისხი, რის გამოც ობიექტების მდგომარეობა მოკლე დროში გაუარესდა. მაგალითად, სოფელ ვაჩნაძიანში 9,800 ლარი დაიხარჯა ფრემბურთის მოედნის მოსაწყობად, რომელიც იმდენად უხარისხოდ არის გაკეთებული, რომ უსწორმასწორო ზედაპირის გამო დანიშნულებისამებრ გამოყენება შეუძლებელია. სოფელ კარდენახში თითქმის 900,000 ლარი დაიხარჯა ეგრეთ წოდებული ტეტელოან თუბნისა და ბანკის ჩასასვლელის რეაბილიტაციის პროექტებზე. აქ გაკეთებული სანიაღვრეები ჩახერგილია და დაზიანებული. სოფელ ახაშნის საჯარო სკოლაში 21,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა იატაკის რეაბილიტაციისთვის. ახლად დაგებული იატაკის ფიცრები ერთმანეთს დაშორებულია, ზედაპირი უსწორმასწორო და ხელახლა საჭიროებს დამუშავებას. თითქმის 84,000 ლარი დაიხარჯა გურჯაანის პირველი საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაში. შენობაში წყალი ჩამოდის, ნალესი კი გარე კედლებზე, ძირს არის ჩამოდის. ჩამოყრილი. უფუნქციოა 2021 წელს სოფელ კოლაკში მოწყობილი სკვერი, სადაც მხოლოდ ორი ხის საქანელა და ერთი აიწონა დაიწონა. ამ პროექტის ღირებულება 19000 ლარია. ობიექტი მდებარეობს დაუსახლებელ ადგილას, სოფლიდან 2 კილომეტრის მოშორებით და მოსახლეობა მას ვერ იყენებს. სკვერამდე მისასვლელი გზა იმდენად არის დაზიანებული, რომ მსუბუქი ავტომანქანით მისვლა დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტმა 2021 წელს სოფელ ვეჯინში ტურისტების მომსახურებისთვის მოაწყო ობიექტი ღირებულებით 38000 ლარი. პროექტი გათვლილი იყო ტურისტების შესვენებისა და მომსახურებისთვის, თუმცა არც ერთი დღე არ უმუშავია. როგორც აუდიტორები ამბობენ, დამატებითი ფინანსებია საჭირო, რომ მშენებლობა დასრულდეს. ვეჯინელი თემურ ჯამაკაშვილი ამბობს, რომ თუკი მოსახლეობას კითხავდნენ, რა საჭიროება ჰქონდათ, ეტყოდნენ, რომ
წყალი არ არის ჯერ და რას უშვებიან, არჩევნებს ეროლებიან, თუ რას ეროლებიან. წყალი მითომ გააკეთეს, დამთავრდა, ვეჯინში არის ურღიო. რა ვიცი, გვექნება თუ არ გვექნება, ერთი უბედურ წყალს ავსვამთ, ეს სინჯირო აიღონ, წაიღონ, ეს იწვენ, არ დაილიოთო.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და დაადგინა, რომ 2021-22 წლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა დაახლოებით 8 მილიონი ლარი. თუმცა მოსახლეობის უმეტესობას ძირითადად სოფლებში სასმელი წყალი ისევ გრაფიკით მიეწოდება. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მუნიციპალიტეტი არ ახორციელებს სასმელი წყლის სრულ ლაბორატორიულ კვლევას, რადგან არ გააჩნია მიკრობიოლოგიური და ქიმიური გამოკვლევებისთვის საჭირო ლაბორატორია, საფილტრი მოწყობილობები და სხვა ტექნიკა. ქალაქ გურჯაანის გარდა არცერთ სოფელში წყლის სისტემა არ არის აღჭურვილი გამწმენდი და დაქლორვის საშუალებებით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესწავლისას ხარვეზები გამოავლინა ავტოპარკის მართვაშიც. ანგარიშის მიხედვით 2021-22 წლებში მუნიციპალიტეტი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად იყენებდა 18 ავტომანქანას, იმაზე მეც ვიდრე საჭიროა. მათ ავზებში კი ჩასხმულია 84000 ლიტრზე მეტი საწვავი. ხუთ სატრანსპორტო საშუალებაში კი ერთ ჯერზე იმაზე მეტი საწვავია ჩასხმული, ვიდრე ავზის მოცულობა. ასეთი 8 შემთხვევაა აღრიცხული. გამოვლინდა მივლინების დასაბუთების გარეშე გურჯაანის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ მდებარე ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავით გამართვის 129 ფაქტიც. ამ შემთხვევებში დახარჯულია თითქმის 25000 ლარის ღირებულების საწვავი. აუდიტის ჯგუფმა ვერ მოიპოვა საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულებები იმისა, რამდენად უკავშირდებოდა აღნიშნული საწვავის გამოყენება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაწყების საფუძველი უნდა გახდესო, ამბობს ადგილობრივი ოპოზიცია. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის საკრებულოს წევრ თემურ ბუწაშვილს არ აქვს მოლოდინი, რომ ჩინოვნიკებს პასუხი მოეთხოვებათ.
ჩვენ რომ ცხოვრობდით ისეთ ქვეყანაში, სადაც ობიექტურად იმართება ყველა პროცესი და გამჭვირვალეთ, მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს ყველა იმ საქმით, არაჯერონად შესრულებული სამუშაოების, რომ უნდა დადგეს კონკრეტული პირების ან კონკრეტული კომპანიების პასუხისგებლობის საკითხი, რაც არ ხდება.
რადიო თავისუფლებას გურჯაანის მერიაში კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით განმარტების გაკეთებაზე კატეგორიული უარი უთხრეს. მერმა გიორგი მაჭავარიანმა მხოლოდ ზოგადად თქვა, რომ პრობლემები ნამდვილად არის და უნდა მოგვარდეს.
მიღებული დასკვნის საფუძველზე გაიცა 9 რეკომენდაცია. გაცემული რეკომენდაციების შესრულების გეგმაზე მერი აქტიურად მუშაობს. კანონმდებლობის ფარგლებში რაც არის დაშვებული, აბსოლუტურად ყველა ბერკეთს გამოვიყენებს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე თვის წინ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ანგარიშიც გამოაქვეყნა. გურჯაანის მსგავსად ამ შემთხვევაშიც ლაპარაკია თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე და უსარგებლო პროექტებზე, რომლებზეც 10000-ობით ლარი დაიხარჯა, თუმცა არ მუშაობს.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის სხვა ამბების შესახებ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა გადაწყვიტა და დავით სერგენკომ გადაწყვიტა და დოვოს პარლამენტი მან შესაბამისი განცხადებით მიმართა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს. პარლამენტში ეს საკითხი ამ კვირაში განიხილება. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი რობინ დანიგანი განაგრძობს თბილისში გაცნობით შეხვედრებს. დღეს ამერიკის ელჩი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს და პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პეტრე ცისკარიშვილს შეხვდა. დღეს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პავლ ჰერჩინსკი და წევრი სახელმწიფოების ელჩების შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ეს იყო პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ გასცა რეკომენდაცია საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.